Ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko voalohany. I Paoly apostoly tsy avy tamin'olona na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray izay nanangana azy tamin'ny maty mba amin'ny rahalahy rehetra izay ato amiko no mamangy ny fiangonana any Galatia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika mba hanafahana antsika amin'izao vanim-potoana ratsy ankehitriny izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Gaga aho raha mifindraingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa izay tsy filazantsara akory, saingy misy ny manakorontana anareo ka tahanova ny filazantsarani Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorianay taminareo, dia aoka ho voahozina izy. Araka ny efa voalazanay no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa noraisinareo, dia aoka ho voahozina izy. Ary ankehitriny, olona va no ilako sitraka sa Andriamanitra? Moa mila sitraka amin'olona va aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho, dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa ampahafantariko anareo ry rahalahy, fa ny amin'ny filazantsara izay notoriko dia tsy araka ny fanaon'ny olona, satria sady tsy nandray azy tamin'ny olona aho no tsy mba nampianarina, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Efa renareo ny toetrako fahiny nanoloana ny fivavahan'i Jiosy. Nanenjika mafy ny fiangonan'Andriamanitra aho ka nandrava azy. Nandroso tamin'ny fivavahan'i Jiosy koa mihoatra noho ny maro indray miramiko eo amin'ny fireneko, sady tena fahatrapitana ny fampianarana voatolotry ny razako. Fa rehefa sitrak'Andriamanitra izay nanokanay hatrany ankibon'ny neny sy ny antso ahy tamin'ny fahasoavany ny nampisehon'ny zanany tato anatiko mba hitoriako azy any amin'ny jentilisa niaraka tamin'izay, dia tsy nakasaina tamin'ny nofamandra aho, ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay apôstôly talohako aho, fa lasa nankany Arabia dia niverina ho an'ny Damaskosy indray. Noho ny afaka telo taona dia niakatra tany Jerosalema mba hifankahalala amin'ny Kefasy aho ka nitoetra tao aminy nandritra ny 5 folo andro. Nefa ny apôstôly sasany dia tsy nisitako afa-tsy i Jakoba rahalahin'ny tompo. Ary indro eo anatrehan'Andriamanitra izay zavatra soratako aminareo fa tsy mandainga aho. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Siria sy Kilikia aho, ary tsy mbola fantatry ny fiangonana any Jodia izay ao amin'i Kristy nitarehiko. Fa nandre ihany izy ireo hoe ilay mpanenjika antsika fahiny indro izy ankehitriny mitory ny finoana izay noravany fahiny, dia nankalaza n'Andriamanitra noho ny amiko izy ireo. Galatianina toko faharoa. Noho ny afaka 14 taona dia niakatra tany Jerosalema indray izahay sy Barnabasy, nentiko niaraka tamiko koa i Titosy. Niakatra araka ny fanambarana aho ka novelabelariko taminy ny filazantsara izay toriko any amin'ny jentilisa, fa tamin'ny mangingina ihany teo amin'izay manandaza, fandrao ho mihazakazaka foana aho na efa nihazakazaka foana. Kanefa i Titosy izay niaraka tamiko, na dia Grika aza, dia tsy mba noterena ho firana noho ny rahalahy sandoka niditra antsokosoko izay nisoko mangina hitsikili ny fahafahantsika izay ananantsika ao amin'i Kristy Jesosy mba hanandevozany antsika. Tsy nentina anaiky ireo izahay, na dia ora iray monja aza mba hitoerany fahamarinany filazantsara ho anareo. Fa ny amin'ny olona izay iverina ho manandaza indray, na nanao ahoana na nanao ahoana izy, dia tsy mampaninona ahy, satria Andriamanitra tsy mizahatavan'olona. Tsy nomen'ireo saina na tamin'inona na tamin'inona aho. Hafa kosa no nataony no ny hitany fa notolorana ny filazantsara ho adidiko any tsy voafora aho tahaka ny Petera ho an'ny voafora. Fa izay niasa tao amin'ny Petera ka nahatonga azy ho apôstôly ho an'ny voafora no niasa tao amiko koa ho an'ny jentilisa. Ary no ny fantatry Jakoba sy Kefasy ary Jaona izay natao ho andry ny fahasoavana nomena ahy, dia notoloran'ny tanana havanana ho mariky ny fiombonana izahay sy Barnabasy mba hankany amin'ny jentilisa, fa izy kosa dia ho any amin'ny voafora. Izaho ihany no tokony hataonay, hahatsiaro ny mahantra, nampahazoto ahy rahateo ny anao izany. Noho ny tonga tany Antiokia nefa i Kefasy dia nanohitra azy teo imasony aho, satria hita fa nanantsiny izy. Niara-ny sakafo tamin'ny jentilisa ihany mantsy izy, fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba. Raha vao tonga nefa ireo dia niatakataka izy satria natahotra ireo voafora. Niara ny tsara velatsy taminy koa ny Jiosy sasany ka i Barnabasy avy aza dia mba voataona ny fiatsaram-belatsihiny. Rehefa hitako anefa fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan'ny filazantsara ireo, dia hoy aho tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena Jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny Jiosy, nahoana moa ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon'ny Jiosy? Taranaka Jiosy isika fa tsy mba avy amin'ny jentilisa mpanota. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika. Amin'izany mantsy dia ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy isika fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Raha mitady ho hamarinina ao amin'i Kristy isika, nefa isika koa aza dia hita fa mpanota, moa mpanompon'ny ota va Kristy? Sanatri izany. Raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mahatsiaro tena ho diso aho. Tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Voaombo niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho, koa tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Izay ivelomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany ho ahy. Tsy manafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy.
Galatianina toko fahatelo. Ry Galatianina adala, iza no namisavy ianareo? Teo imasonareo indrindra nefa no nanehoana marimarina an'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Izaho ihany no tiako ho fantatra avy aminareo: moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy sa ny nandrenesanareo ny hafatry ny finoana? Adala toy izany va ianareo? Rehefa nanomboka tamin'ny fanahy va ianareo dia hamarana amin'ny nofo ankehitriny? Moa va ny aretanareo foana izany zavatra rehetra izany raha dia zava-poana tokoa izany? Ary izay manome anareo ny fanahy sy mahavita asa lehibe eo aminareo, moa avy amin'ny asan'ny lalàna va no anaovana izany sa avy amin'ny fandrenesana ny hafatry ny finoana? Koa tahaka ny
Abrahama, nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany?
Dia fantaro fa izay amin'ny finoana no zanak'i Abrahama. Ary satria hitan'ny soratra masina raha teo fa amin'ny finoana no anamarinan'Andriamanitra ny jentilisa, dia nitory ny filazantsara tamin'ny Abrahama koa izy ka niteny hoe:
aminao no hitahina ny firenena rehetra.
Koa izay manana finoana no tahina miaraka amin'ny Abrahama ilaimpiny. Izay rehetra avy amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana, fa efa voasoratra hoe:
voahozina izay rehetra tsy maharitra amin'ny fanatanterahana ny zavatra rehetra, voasoratra ao amin'ny bokyn'ny lalàna.
Hita marimarina fa tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny lalàna fa
ny marina amin'ny finoana no velona.
Ary ny lalàna dia tsy avy amin'ny finoana fa
izay mahatandrina izany no velona aminy.
Kristy no nanavitra antsika tamin'ny ozin'ny lalàna satria tonga voahozina hamonjy antsika izy, fa voasoratra hoe:
voahozina izay rehetra mihantona amin'ny hazo.
Mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana an'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona, fa na dia ny didim-pananana ataon'olona azy rehefa vita ara-dalàna, dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy azy. Tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy ilazainy hoe ho an'ireo taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny iray, ary ho an'ny taranaka ao dia i Kristy izany. Ary izao no lazaiko: ny didim-pananana izay nataon'Andriamanitra mahafiorina fahiny dia tsy foanany lalàna izay vao 70 taona taty aoriana, fa manjary hanafoana ny teny fikasana io raha izany. Raha avy amin'ny lalàna ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony, nefa tamin'ny Abrahama dia ny teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy. Nahoana moa no misy ny lalàna? Nomena ho fanampiny mba hisehoan'ny fahadisoana ambara-piavin'ny taranaka izay nomena ny teny fikasana izany. Anjely no nandahatra izany teo an-tanan'ny mpanalalana. Ary ny mpanalalana dia tsy an'olon tokana, fa Andriamanitra kosa dia tokana. Moa manohitra ny teny fikasan'Andriamanitra va ny lalàna? Sanatri izany. Raha nisy lalàna mahavelona nomena, dia avy tamin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana, satria ny soratra masina dia efa nanidy azy rehetra tao amin'ny fahotana mba homena ny mino noho ny finoanan'i Jesosy Kristy ny teny fikasana. Fa fony tsy mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambany lalàna isika ka voahidy mandra-pahatonga ny finoana izay efa haseho aty aoriana. Noho izany ary dia mpitaiza antsika ho amin'i Kristy ny lalàna mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Rehefa tonga kosa ny finoana dia tsy eo ambany fifehezana izay mpitaiza intsony isika. Zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy ianareo rehetra. Koa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony ny jiosy sy grika, ny andevo sy ny olonafaka, ny lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranaky Abrahama, koa araka ny teny fikasana dia mpandovo. Galatianina toko faefatra. Fa hoy aho, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra aza, satria fehezin'ny mpitaiza azy sy mpitantana ao an-trano izy mandra-pahatonga ny fotoana voatendry ny rainy. Tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevozy ny abidim-pianaran'izao tontolo izao. Fa rehefa tonga kosa ny fotoanandro dia ny rain'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna, hanavotany izay ambany lalàna mba handraisantsika ny mahazanaka. Koa satria zanaka ianareo dia ny ran'Andriamanitra ho atompontsika ny fanahin'ny zanany izay miantso hoe Aba Ray io. Koa tsy andevo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho nataon'Andriamanitra. Taloha fony mbola tsy nahalala an'Andriamanitra ianareo dia nanompo izay Andriamanitra tsy izy. Ankehitriny kosa mahalala an'Andriamanitra ianareo, kanefa tsy izany fa izy no mahalala anareo. Koa nahoana ianareo no miverina indray amin'ny fanompoana ny abidim-pianarana malemy sady tsy misy dikany? Andro, volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo aho fandrao dia nisasatra foana taminareo. Ry rahalahy, mangataka aminareo aho, aoka ho tonga tahaka ianareo, fa izaho koa dia efa tonga tahaka anareo. Tsy hoe nanao izay tsy marina tamiko akory ianareo. Fantatrareo aza fa noho ny aretina no nitoriako ny filazantsara taminareo tamin'ilay voalohany. Tsy nalay mpanahy hanao tsinotsinona na handa ahy noho ny aretiko ianareo, fa nandray ahy tahaka ny mandray anjelin'Andriamanitra, eny tahaka an'i Kristy Jesosy aza. Aiza izao ilay fahasambaranareo? Satria vavolombelonareo aho fa raha azonareo natao, na dia ny masonareo aza dia honesorinareo ka nomenareo ahy. Efa tonga fahavalonareo va aho satria milaza ny marina aminareo? Ny hafanampona sehon'ireo taminareo dia tsy tsara, fa hampisaraka anareo aminay izy mba hiraiketany fonareo aminy. Fa tsara raha mazoto amin'ny tsara mandrakariva, fa tsy rehefa eo aminareo ihany aho ry zanako. Dia ianareo izay ananako faharariam-piterahana indray amin'ny fiterahana mandra-pahazoan'i Kristy endrika ao anatinareo. Teo tonga eo aminareo aho ankehitriny ka hanova ny feoko fa sahirantsaina ny aminareo aho. Milaza amiko ianareo izay teo ambany lalàna, tsy renareo va ny lalàna? Fa voasoratra hoe, i Abrahama dia nanana zanaka roa lahy, ny iray dia tamin'ny andevo vavy ary ny iray dia tamin'ny vehivavy afaka. Kanefa ilay tamin'ny andevo vavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny vehivavy afaka kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Fanoharana izany, izy roa vavy ireo dia fanekena roa. Ny iray dia avy tamin'ny tendrombohitra Sinai ka miteraka fanandevozana, i Hagara izany. Ny hoe Hagara mantsy dia tendrombohitra Sinai any Arabia ka mifanandrify amin'ny Jerosalema ankehitriny satria andevo izy mba amin'ny zanany. Fa Jerosalema any ambony kosa izay renintsika dia olona afaka. Voasoratra mantsy hoe,
mifalira momba izay tsy mba miteraka, miantso antsosy manaova hika mpifaliana ianao izay tsy mbola nietijaza, fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny any manambady.
Fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Kanefa tahaka ny tamin'izany andro izany, ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy, tahaka izany koa ankehitriny. Nefa ahoana no lazain'ny soratra masina?
Roa io andevo avy io sy ny zanany lahy fa ny zanaky ny andevo dia tsy iray lova amin'ny zanaky ny vehivavy afaka.
Noho izany rahalahy, tsy zanaka andevo vavy isika fa zanaky ny vehivavy afaka. Galatianina toko fahadimy. Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika koa miorena tsara fa aza mety ho azon'ny zioga ny fanandevozana indray. Indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho firana ianareo dia tsy hahasoanareo na dia kely akory aza Kristy. Ambarako marina amin'ny olona rehetra manaiky ho firana indray fa mpitrosa tsy maintsy mankatony lalàna rehetra izy. Tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza na iza mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo. Fa izay kosa noho ny asan'ny fanahy amin'ny alalan'ny finoana no iandrasanay mafy ny fanantenana ny fanamarinana anay. Fa ao amin'i Kristy Jesosy dia samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana miasa amin'ny fitiavana. Ny azakazaka tsara ianareo, iza no ny sakana anareo tsy hanaiky ny marina? Tsy avy tamin'ilay niantso anareo izany fandresen-dahatra izany. Ny masirasira kely dia mampitombo ny koba manontolo. Matoky ianareo ao amin'ny tompo aho fa tsy hisaina zavatra hafa noho izay sainiko ianareo. Ilay mampikorontana anareo no hiaran'ny fanamelohana na iza izy na iza. Fa raha mbola hitory ny famorana ihany aho rahalahy, inona indray no mbola hanenjehana ahy? Raha izany dia ho foana ny fahatamifitohinana noho ny azo fijaliana. Engane ka hanamelo tena izay mampikorontana anareo. Efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy ho entina hanaraka ny nofo izany fahafahana izany. Mifanompo amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny teny ray ihany lalàna rehetra dia izao:
tiavany namanao tahaka ny tenanao.
Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, aoka tsy hifandringana. Hoy kosa aho, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Manana filana manohitra ny fanahy mantsy ny nofo, ary manohitra ny nofo ny fanahy. Mifanohitra izy ireo mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo atao. Raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fitahirizana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fialonana, lolompo, fifampiandianiana, fitsitokotokoana, fitsiriritana, fahamamoana, filalaovan-dratsy sy ny toy izany, izay ampitandremako anareo rahateo tahaka ny nampitandremako anareo fahiny koa, fa tsy handovan'ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanirihany sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Raha velona amin'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy hieboeby foana ka hifampiantsy sy hifampialona. Galatianina toko fahaenina. Ry rahalahy, raha misy olona sendra azo ny ota dia atsangananareo izay ara-panahy amin'ny fahamorana izy ka tandremo ny tenanao, fandrao halaim-panahy koa ianao. Mifampitondra izay mavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan'i Kristy. Raha misy mihevitena ho zavatra kanefa tsinotsinona, dia mamitaka ny tenana izy. Aoka hizaha toetra ny asany avy ny olona rehetra, mba ho amin'ny tenany ihany izy no afaka irehareha fa tsy amin'ny olon-kafa. Satria samy hitondra ny anjara entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zava-tsoa ho an'izay mampianatra. Aza mety ho fitahina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa izay afafin'ny olona no hodinjainy. Izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoanany no hijinjantsika raha tsy kivy isika. Koa araka ny ananantsika fotoana, aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Jereo ny havaventin'ny soratra izay soratany tanako ho anareo. Na iza na iza te hiseho tsara amin'ny nofo dia ireo no manerana anareo ho firana noho izao ihany, fandrao enjehina noho ny hazo fijalian'i Kristy izy. Na ny tenan'izy voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna,
kanefa ianareo dia teny hofirana koa mba hiriariany amin'ny nofinareo. Fa ny amiko dia sanatry raha misy ataoko riare afa-tsy ny asofijalian'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany no nahavoaombo an'izao tontolo izao raha ny amiko, ary nahavoaombo ahy raha ny amin'izao tontolo izao. Samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny maha olom-baovao ihany. Ny fiadanana sy ny famondram-poany no ho an'izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity sy ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Aoka tsy hisy anahirana intsony amin'izao sisa izao, fa izaho dia mitondra ny mariky Jesosy eo amin'ny tenako. Ho amin'ny fanahinareo anery rahalahy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amena.